lapha baba Dube ukhala ngathi akukaze kubonakale okunjengalo. Angithi sesibe khona lapha sokube kwaba labo president abangenayo kusukela kuBush kusiza kuObama kusiza ngapha kuBiden. Asizange sikubone okunjenga khona lokho ukuthi abantu baxoshwa imisebenzi kungathi kuthiwa kuyainvestigatwa njengakhona lokho. Kuyasimangalisa kakhulu.
Ye, ngasikhangele indaba ezinje ezinye ezihanjiswa emthethwandaba. Kungabe kuvamile yini ukuthi eMelika nxa kulento ezinje ziphanye komthethwandaba?
Akujayelekanga koke khona lokhu ukuthi kuye kubonakale ukuphanyekwa. Kuyaphanyekwa izinto ezinzima, yikho esikubona esakubona ukuthi siya komthethwandaba. Kodwa-ke lokho kokuthi kube labantu abaningi kangaka abaxotshwa imisebenzi ngenxa yokuthi kuyadingisiswa ukuthi kuhamba njani, asikaze sikubone baba.
Ye, nxa usukhangela sibili udlula ngodaba lolu, ubona ngani kuyaphetha ngani khonokho okwenziwa ngumongameli Trump?
Ngibona ngathi akusoze kuthatha isikhathi eside, ngoba angithi bona babantu laba abaxotshwayo ngabantu, futhi abantu laba abaxotshwa imisebenzi ngibo abamvotelayo futhi uTrump ukuthi abe khona lapha esikhundleni. Babe ngathi kabakubona ukuthi nxa kuthiwa kuzahamba ngaleli ndlela kube sekuhamba ngaleli ndlela. Angithi nxa bexotshwa imisebenzi laphana ku-affecta ama-families amaningi kakhulu. Kuthi ukuthi kuba lokuxokozela, kuzaba lokuxokozela masinyane. Ngiyakhangela nje ukuthi kuzaba lo mhlangano lo zabe ungokukhangela i-budget masinya kwenzela ukuthi uhulumende aqhubeke siya phambili. Siza kuzwa khonapho, ngibona ngathi kuzaxokozelela khonapho phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.